Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru framundan fréttir vikunar, bæði á léttum nótum og svona mun alvarlegri líka. Ég fengi til mín Brynjar Níelsson fyrir alþingismann og lögmann. Hann hefur verið mikið í fréttum núna og undir sérkennlegu formerkjum satt að segja því að nú að byrtast áskorun á Brynjar Níelsson að hann verði raunverulega hinn eini sanni kynnir á Eurovision söngvakeppninni í Malmö og góðan dag Brynjar Níelsson.
Góðan daginn.
Erðu áður en við förum yfir í svona alvarlegri og þingri fréttir sem að tilhera þessari viku þá alltaf að bera undir þig að nú hefur bara verið þetta nánast á hversmanns vörum að þú sért nýgi kynnirinn sem að eigir að kynna þarna í Malmö og verðir í söngvakeppninu og tækir þáttu í þessu bara fullir ferð. Búið að tala við þig? búið að tala við þig?
Nei.
En hvernig líst þér á þetta?
Ég tel þetta að vísu ekki gott að vera að fá óvana manni þetta en ég held að það séu einhverjur betri til í þetta heldur en ég en
Þessu svo hóvar?
Já, ég hóvar núna, aldrei svo vant
Já
En ég sagði einhvers að ég myndi fara ef Sigmundur kemur með mér
Já
Nei, ég held að Rúf ekki reyna að vera fægleir alltaf, þess að sagt er.
Jú, en þetta er náttúrulega hugmynd. Þeir sem að svo sem borgarúf hafa nú kannski eitthvað með þetta að segja og þetta verðist bara fjöldin allur af fólki sem að telur að þú væri kjörin í þetta með þínu skemmtilega húmór.
Ég ekki sagt þér það svo að þeir sem borga fyrir Rúf hafa aldrei fengið að ráðan inn og það held ég að verða engin breyting á því núna en hérna nei, ég meina menn eru sko þetta er eitthvað samstarf eru sko sjómarstöða og það þýðir eitt að senda einhver amatöra út held ég að hugsa þannig
Já, en það er samt að ég er kannski engin sérstakur fámaður í þessu
Nei, ég sjáum sér ekki
Menn hafa svona bara í raun og veru látið sér hafa það í gegnum árin og það eru þá komið tími til kannski að skipta Gísla Martini út og fá svona nýja rödd og sem að sér þetta aðeins öðruvísi
Ég það má vel vera og það er kannski ástæðan fyrir því að menn skrifa svona mikið undir þetta að hérna menn vilja fá bara einhverja nýja rödd og hérna og eitthvað öðruvísi það er allt öðruvísi ef ég var hérna, ég tala ekki að ég og Sigmundur væri báðir en hérna ég held að þetta er nú bara skemmtilegur hrekkur hjá Sigmundi að stinga upp á þessu
Já, áttu eftir að náði nýr
Já, ég er að vinna í því núna hvernig ég get
Hvað kæmi til greina
Ég bara skora á hann í einhverja vitleysu sko.
Já
Fórstuðum en einhverja samtaka eða eitthvað
Já.
Ég átti að finna út, mér geti dottið eitthvað sniðut í hug.
Já, einhverja hugmyndi komnaru?
Nei, ekki almennlega en þá, en ég svona er að hugsa hvað ég get gert.
Já, gæti hann til dæmis tekið þátt í samtökum feminista eða eitthvað svo leis?
Já.
Kæmi það til greina?
Já. Trans og kynsegin kannski.
Já, þetta er allt eitthvað svona sem hann þyrst að skoða.
Já. Ég held að hann geti að skoða eitthvað þessu. Nei, ég segi svona bara, eitthvað neður verði að koma hún við Bobba.
Já. Þið er nú spöksamið svolítið á baku tjöldin niður í þingi þó að þú sett ekki akkurat núna. En þá hefur það nú verið í gegnum tíðina Brynjar margir svona skemmtilegir svo Hjálmar Jónsson sér og Halldór Blöndal og fleiri sem að letur nú aldeilis vísundna fjúka.
Já, þetta voru svona mikli samkvæmismenn, kunna verið í hópi og var svona gleði og kátina kringum þá.
Já.
það á nú vísu ekki um mig, þannig ekki mikið gleð og kátir ekki um mig, en auðvitað fullt af fólki sem hefur einhverja hæfileika
mm-hmm.
og svona hæfileika þess að vera svona svolítið skemmtilegir í hópi og hérna og já og jafnvel geta slegið og lettast ekki
Já, hérna Brynjar mér langar aðeins að tóa svona með þína hæfileika að má heila segja þetta eins og hálfgeir starfsumsók þegar hlustendur þurfa að sá fá að sjá hvernig þú myndir nú ráða við ef ég ætla að spila eitt lag hérna sem er vinningslag nokkuð gamalt en þú gæti munað eftir í og ég ætla bara að fá að heyra það núna og ég ætla svo að ræða við þig hvort þú þekkir þetta lag og hvað þú hafir það að segja Jæja, þá Brynjar Níelsson kominn í getrun hér á útvarpi sögu. Jæja, Brynjar, nú varir þú að kynna Eurovision. Hverjir voru þetta?
Þetta voru hinni dönsku Olsenbræður.
Já, og?
Og þeir unnu, held ég, Eurovision.
Já.
Já, ekki veit ég nú hvenar, en ég veit að þið komu til Íslands.
Já, allavega bara annar bróðurinn.
Já, það var bara annar.
Já.
Já, já, ég hef heyrt þetta lag oft
sko. Já, en hvað hittir lagið?
Já, það
Það sagt svo tíu sinnum í text
Já, það, Fly on the Wings eða hvað
Já, Fly on the Wings of Love
Já,
er alveg, já, já Já, þetta fer nú samt ágætlega á stað þú þekkið það strax
Já,
já og hver er svona kunsti við það þegar menn eru þetta vandastamt að því leitir til að svona kynnarnir eða þulinnir þeir sé ekki gamma og mikið
Já, sko, ég hefði haldið svona fyrirfram að kynnar í svona keppni þyrftu nú vera búin að kynna sér svolítið keppendur áður, vissi eitthvað um þá kæmi eitthvað fróðleik örlítið fróðleik og fylgdu þessu þannig að menn vissu eitthvað en væru ekki bara blaður út í eitt, sko
Já.
Og hérna Og geta svona fundið eitthvað spaugilegt við hvert keppanda kannski.
Já, en þarna varstu nú sko komin nálægt í, þú allavegna vissir hverjir þetta voru og þú vissir að þeir eru komið hingað til Íslas eða annar bróðurinn hinn veiktist. En þeir eru raun og veru svona ennað eða þessi bróður sem að heldur þessu gangandi og þeir eru að verið feiki vinsalið. En ef við að prófa núna, hefur við fylgst með keppninni núna, hefur eitthvað kynntir lögin, ellendulögin, sem að verða núna í Malmö?
Ég held ég hef ekki eitt einastalag.
Ekki eitt einastalag?
Ég held ekki. Það hafði það verið tiljós að vita það.
Já, já, akkurat. Ef við að heyra hérna eitt annað sem verður í keppninni núna í vor og aðtöka hvort þú getur giska hvað landið er.
Já.
Yesterday seizing up my mind. You and me, we couldn't get it right. We were throwing memories in the air. Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces lying everywhere.
Jæja, Brynja Níelsson, þetta er lag sem að verður í keppninni Malmö núna. Við heyrðum áðan danska lagið frá Olsenbræðrum og þú þekkti það eða þá. Og hérna, nú er það spurningin, frá hvaða landi er þetta lag sem við erum að, vorum að heyra núna?
Nú veit ég ekki, ég hef aldrei heyrt þetta áður, en... svona með að sko, mér myndi dett í hug að þetta var einhver staðar frá einhver landi sem ég tala svolítið austari við þess skjóta á Tyrkland eða Ísrael eða eitthvað svolítið
að hverju finnst þér það? Hvað er í laginu sem er finnst benda til þess?
Já, mér finnst þetta bara ekki þetta vera sérstaklega vestrænt pop en svona vera að reyna eitthvað en svona já ég það bara tónnir einhvern veginn
já, sko. Já. Þú ert nefnilega sérðu þarna færðu mörg stig
Nú,
er út ótrúlega næmur á það vegna þess að þetta er reynda framlag Dana það líka Danmörg sem allra senda þetta lag söngurinn, hún kotnung og heitir Saba en hún frá Eþíópíu og hún á stóran þátt í því að semja þetta þannig að þarna sérðu blöndur að hvernig hún komin þú farðir raun og veru tíu stig fyrir þetta Brynjar þarna sérðu
þetta framla að tala
sérðu þú næmur
já.
En þú fannst þennan fjarlaga tón í þessu
já.
En nú bætist á undirskriftalistan er í satt nú þarf Stefán Eiríksson að fara að opna umslögin ég ansi rætt það En hefurðu annars svona verið að fylgjast með þessari keppni svona í gegnum tíðina?
Nei, ég gila bara ekki neitt.
Nei.
Það bara svona, og kannski einhvern tíma var ég samkvæmi 1986 eða Gleðibanki var.
Já.
Og þá var svona, heyrði maður eitthvað hluta þessu.
Já.
Þegar sýnum við nú aðast upp, þá höfður ekki áhuga á þessu, þá hafði maður ekki, en ásæðis að horfa eitthvað á
og
þetta.
Og kveikt á einhverju öðru sögur.
Já, og hérna, þannig að, sko, ég má segja bara að maður rambi á það með maður, þegar maður skipta á fjarstýringunni sko, að maður heyrt eitt og eitt lag kannski.
Já, þú fylgist ekkert meira með
nei,
en svo,
nei.
En hérna en finnst þið samt ekki svolna með það að fylgta Ísland sé að taka þátt af honum í heilmikið læti núna daginn þegar var verið að velja íslenska framlæði.
Já, já, nei, ég meina veit að bara menna að taka þátt í svona samstarfi, minnst það bara er besta mál.
Já.
Greinlega fullt af fólki sem hefur áhuga á þessu og það myndast einhver stemning og menna að búa til einhver samkomu kringum þetta.
Já.
bara ekki nema gott það að segja.
Já.
Bara fínt, sko.
Já, já. Mm. En þú hefur ekkert svona verið að fylgjast neitt sérstaklega?
Nei, ég held ég að, ja, nei, ég bara svo eitthvað villlaus að ég hef ekki nátt tökum á þessu.
Já, þú þú tólkar þetta þannig.
Já, já, ég svona, veist, þetta ekki einhvern veginn áhuga sem mitt.
Nei, en það samt ég svona, svolítið sniðið að sjá það að hérna, ég hef nú heyrt kollega þín og þingi hér á árum áður og nú konur að tala um það að þetta var svo mikið lámenning að vera ekki hægt að, en það höfðu sko og kveikt á svo orfinu en lækkuðu hljóðið til þess að þurfi ekki að stála
ja, því lámenning, þetta er bara hluti af menningur ég nennum ekki að vera að tala um einhverja lámenning og hámenning og þetta er bara fínt að menn skuli verið þess og ég myndi örugglega mæta að mér er búið í partí sko
Já, þú myndir mæta það
Já, mjög líklega
en, sko,
Ég ekki að móti þessu þó ég ekki fylst með þessu sko.
Nei, nákvæmlega, en sérðu þessu núna á það, það reyndi á það hjá Sand með Sandlæginu þarna og Söpu að þarna bara fannstu þessa fjarlögu tóna og hún er sem steina höfundónum þó hún syngi fyrir Danmörk og þetta er svona, já þú ert efnilegur
Já, kannski geti ég orðið lýsandi einhvern tíman
Já En það, já, já, það styttist í keppni í Malmö, en þekkir við lagið sem að Herabjörg syngur og við ætlum að senda við Íslendingar.
Ég sem ég hefur náttum að heyrta.
Hefur ekki heyrt það?
Ég ekki vissum það.
Erðu, þá vorum við að setja það á. Já. Ég hefði ótt að spyrja það úti og setja gildru.
Já, ég, hérna, ég veit ekki til þess að heyrta, en það getur vel að það hefði verið einhver út af rás og ég
hefði heyrta.
Standing on the edge of a promise I'm not one to take risks Getting hurt taught me to be cautious Maybe we should leave this Cause what would be the use of crashing into you We could end up in pieces Don't need another heart-shaped bruise Still drowning in this rational fear Wish that I could unlearn I can't enjoy the view from up here Maybe we should leave this Cause what would be the use of crashing into you We could end up in pieces Don't need another heart-shaped bruise
Jæja, Brynjar Níelsson.
Ég hef ekki heyrt þetta lag.
Já.
En ég hefði fatt að það var íslenska framlagið.
Hefður átt að því?
Já, ég held það. Ég kannast við hvernig þegar íslendingar syngja á ensku.
Já, þú meina.
Já, ég held það.
En hvernig líst þér á?
Ég er það bara virka ágætla á því.
Já.
Það var svona ágætti svila og maður geti kannski tjútt og eitthvað tekið og reyðu að gamla takta
Já, það var smá veginn svona
já,
En hvernig hefðurðu kynnt þetta? Hvað það segja, nú er að heyra okkar komin Nú er heyra næst spenni beltin
Já, ég hefði farið eitthvað á flug sko. En ég veit ekki hvað ég myndi segja en ég veit að ef þú allar ná einhverjum árangri í einhverju svona kynning og þá þú þurftur svolítið að lifa inn í þetta held ég
já.
Og hafa svolítið svona Já, geta leikið þetta þá minnst kosti eða þú hefur ekki áhuga. En hérna, það væri bara mjög spennandi átt að reyna á þetta. Ég fór nú í pröfu í morgun.
Já.
Pröfu að vera kynir.
Já.
Þannig að það verið byrt í dag einhvern tíma, þá sjá menn hversu efnilegu ég er.
Já, þannig að þetta er alltaf skýrast.
Já, það er aftur að koma í fjölmiðla, já.
Já, ég held að við höfum eftir að búi til skoðanakönnu hér á sögu og bara fá og bara úr því skorið hvað hlustendur okkar að segja núna eftir þetta. Þú ert nú búin að standa það þokkalega vel og hérna bara að vita hvað það verði ekki alls er áskorun. Þetta er alltaf að koma.
Þetta er alltaf að koma.
Já, heyrðu, en Brynjar Níelsson, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og síðan ætlum við að fara yfir í frétti vikuna hérna að það nóg að gera og þá fyrir við yfir í pólitíkina þinn gamla vinnustað.
Já.
Brynjar Níelsson, fyrir alþingismaður sjálfstæðisflokksins, gestu hér á útvarpi sögu.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur Brynjar Níelsson fyrir alþingismaður sjálfstæðisflokksins sem gestu hér á útvarpisögu. Við erum nú búin að fjalla Eurovision og hann er búin að spreita sig hérna að þekkja lög og hefur bara staðið sig vel og þetta er ekkit búið mál, ég ætla að segja ykkur það að þetta ábyggilegt er að vera miklu meiri í umræðinu og hver veit hver mun kynna fyrir Íslands hönd í Malmö núna í maí. En við Brynjar ætlum að fara yfir önnur og þingri og alvarlegri mál. Það eru stjórnmálin og það eru auðvitað komið nýr ríkisstjórn svo leiðist nýr forsætisráðherra. Hvað segir Brynjar? Þarna hafa orðið mikla sviftingar svona á örfáum dögum.
Já, það er alltaf svolítið breyting ef forsætisráðherra fyrir allt í hennu og hættir og fyrir forsætisframboð. Það Já. Segir sér sjálft. En ég menna ríkisstjórnin bara hélt áfram.
Já.
Menn náðu greinlega saman eitthvað það. Það er bara besta mál. Með. Þetta var niðurstaða kosninga síðast og þessi ríkisstjórn bjók við sig að ég maður rétt í síðustu kosningum. Þannig að þau bara ákveða það, að þau telja það, að þau náu það vel saman að þau geta klára þetta kjörtjöfnbíl. Og það bara gera það.
Já, já. Það er náttúrulega ekki langur tími líka fram á vori. Þetta er fyrst fáið dagar sem að þingdagar, svo kemur þarna mánar frí út á forsetakostningum og eitthvað í júní, þannig að svo margt í húfi. En svona... kom þetta þér á óvart að Katrín hefði ákveðið að fara í forsetaframboð?
Nei, ég hefði hann alltaf sér það.
Var sem hún að vita það lengi?
Ég var alveg viss það sjálfur að hún hefði alltaf sér það. Og ég hafði farin að slunda veðmál strax í janúar, sko, það hún færi fram.
Nú.
Og ég veit ekki hvað ég búin að vinna mörg veðmál, sko, ég get opnað áfengisverslum, sko.
Já, þú ert búin að verja svo Já.
Við erum alltaf rauðvín, sko.
Já, hafðu þetta svona stert á tilfinningunni eða varstu búin að frétta því?
Nei, ég meni þetta er bara í miðja janúar sem ég er að segja þetta.
Já.
Ég vissi það að Guðni alltaf að hætta.
Já.
Þá var ég alveg viss um það hún færi fram.
Já, já. En hérna, er þetta svona, finnst þér þetta vera... eðlilegt einhvern veginn já, er þetta eðlilegt ferli það getur þetta allir búið sér fram
já, þetta er óvanalegt, þetta er ekkert óeðlilegt og einu kröfði sem ég gera til getur fórsetan frambjóðandi að þeir sem sæmil að sér hlutverk og störf fórsetans getur tekist að hafa þekking og reynslu takast á þau viðfóksin sem getur komið upp, sem getur verið mörg óvanileg
já.
Og hafa einhver innsýn í það ég er ekki að fara í einhverja vinsaldakostningar
Já.
Ég er ekki þar.
Nei, nei. En verður það bara óvart?
Nei, ég meina, ég myndi ekki kjósa menn eftir því, sko, ég fórseta.
Já, akkurat, já.
Og hérna, ég auðvitað bara gamall íhalskall og ég bara hvers þessa menn hafi tilfinningu, þekkingu og reynslu.
Já.
Til að takast á þau verkefni sem gætu komið upp í hósatíð.
Já.
Eins og gerðist hjá Óla Ragnari, ég gerðist hjá Vítísi, ég gerðist hjá... Kristján Eldjátt, mörg
já.
Snúin það sem reynir mjög auðvitað bara á hefn og dómgrind og skynsemi þannig að þegar ég fyrir sem kjósandi að kjósi fórstöðarkostningum, þá er ég ekki að kjósa endilega þann sem ég líka best við eða fyrir skemmtilega auðvitað eða ég er ekki að fara í vinsaldarkostningum
sko. Nei, það er nefnilega þetta sem að þetta kannski margir flaska á þegar svo nú er þetta sett hann fram að þetta sé bara þrír turnar og ég meina það er valla miður apríl einn og halvum mánuður til kjördags en þá er strax fara að tala um einhverja þrjá turna þú veist.
Ég, það eru þarna tvær höllur sem geta alveg bara að snúa þessu við.
Mm-hmm.
Það er fórstjóri persónuvendur og Helga Þórsdóttir. Ef þetta fólk gengur vel að þegar kemur að umræðinu og hvernig menn sjá þetta fyrir sér og sína svolítið á spilin hvað þau geta að kunna. Það getur þetta að snúa.
Já, en þau verður þá að fá að koma einhverstað fram.
Já, það kemur hildur að koma að því þegar svona fólkbóðsvestunni líður.
Já.
Og hérna, það getur verið fullt að hérna einhverju fólki sem bara, sem hefur einhverja sín sem, sko, einhverja skinn sem að
gangast. Já, og þekkingu. Þetta er líka spurningin um þessa armslengd. Það er orðið frægt að tala um armslengd.
Já, já, við svo þólið hann ekki allir.
Nei, en við erum prófað samt, sjá hvernig þú gengur, en að það sé þessi fjarlæg á, hérna, á bara raunvöla þingið, þokkali fjarlæg, að það sé minnskusti ekki alveg beint í vinahófnum, sko.
Já, ég meina, ég skil alveg þessa afstöðu fólk, skil, og sömur finnst bara alveg ómöld einhverja pólitíkur sem ég yfirhauð í þessu. En þetta nú þjóðkjörin, sko, aðili sem hluta stjórnskipan landsins, þannig að það ekki dóvöld að menn hafi bakgrunn úr pólitíkinni. En sömur finnst það bara þannig að þetta bara verið einhver svona fígúra sem einhverja saminumtakt og öllum getur líka við og ef það kemur bara upp á þá bara leitar hann til einhverja fróðari manna og leysir það þannig.
Já.
Það er ein leið, sko. En hérna...
Ísbjörnum Bessastæði?
ég meina þess vegna, en ég bara að segja það að ég horfi bara á embættu öðruvísi.
Já.
Sko, ég að vísa ekki trefin á að hafa það, en úr því við erum með það, að þá vil ég allavegna og þessar reglur stjórnarskóðinu fórsetan eru þarna, að þá auðvitað ger ég þá kröfu að þetta sé einhver einstaklingur sem hefur ákveðið skilning á þessu.
Já.
Hefur ákveðna reynslu þekkingu
mm-hmm.
og er ekki nóg að bara vera gutti í gæi eða lækubúlu sem mann segja útlensku sko.
Já. Nei. En viltu að hérna forsetinn sé það vel svona meðvitaður eins og að beita 2070 grinni málskostréttinum
Já, ég meina hann á þetta ekki að beita honum bara til hendurleika þetta er bara alveg sérstakar aðstæður menn gleym alltaf því að líkilatri fórsetan er hann er ábyrðalus á öllum stjórnarættundum hann, hann á ekki að vera einhver engaflippi eins og sumur að bóða þetta
Já, emmitt
En það, þessi sinjunar réttur er til staðar og þú gerir það ekki bara að þú út að móta einhverju lögum það þarf að vera einhver sérstak eitthvað sem menn kallótt gjá gjámiðli þings og þjóðar eitthvað sérstak eða einhverju risa hagsmunir sem eins og lítum að æsi það sem menn telja bara það er ekki bara einhverju einfaldu meild og þinginu sem bara ákveðu það að skuldubundu okkur mörg hundru miljardar sko sér svona og það var dæmt í það sko einhver svona tilvík
Já.
En ekki bara það því að þú hérna, já, nei, þið finnst ekki rétt að virkja þarna eða virkja innustanum menn var að passa sig á þessu sko.
Já. En hvað með eins og Evrópusambandið ef að kemur já, kemur fram bara til að það og samþykkt að við munum sækja þar um aðild á fórsetinn að vísa því til þjóðarinn svona stóru máli
Ég, það er ekkit óvæðlega, ég þessi engin ákvörning og það að þjóðinu munur endan að taka ákvörðuna hvort við fyrir minnið ekki, sko. En ef til dæmis menn ætla ekki að gera það og einfaldur meir hlut á þinginu og sagði, við erum alltaf bara gangi núna.
Já.
Þurfum ekki að semja, þetta er bara allt liggur fyrir.
Mm-hmm.
Göngum bara inn. Og þá myndi ég örugglega sem fórseti og margir fórseti að segja, þetta er risa ákvörðun. Við erum að færa með samningi, heilmikið vald frá okkur, meira heldur en ég er samningu. Og það er bara eitthvað þjóðin, hafði bara síðast orðið í því.
Já, bara fullveldið á sílum.
Já, það eru þetta, sko, menn segja alltaf, já, það er ekki fullveldið, við getum alltaf bara hætt. Þetta er ekki alveg svona einfalt, þetta er risa ákvörðun að ganga inn í, þannig að þú færir þetta valdið, meira og minn annað. Og hérna, þó við séum áfram með okkar ríkilt og svona, það eru þetta þannig að við erum að færa valdið til fólk sem enginn hér landi kaus, sko.
Nei. Það er nú það, þannig að það myndi þýða að embættismenn eru kannski þeir sem að yrðu nánast valda mestir. Þingi fengi þá bara frá ráðundum einhverjum svona já, tilskipanir og annars þeir myndi bara stimla.
Það er svolítið innbyggt í þessi ESB-fræði að færa valdið frá kjörnum fulltrú.
Já.
Og þetta er aðeins fara að bera á sig hérna í okkur, sko. Og útvist einhvern veginn valdinu, færa það annað. Mm. Því menn halda að verði faglera.
Mm-hmm.
En menn gleym alltaf að það er alltaf veitt ákveð stjórnarskrá sem segir að ráð þeirra einn ber ábyrgð á öllum stjórnarskráðum.
Mm-hmm.
Og við getum eiginlega ekki lyft okkur að bara horfa fram hjá því eins og við gerum í allt og miklu mæli núna við búum til ykkur sjálfstæðar úrskora nefndir og eitthvað svona sko
já.
Sem bara endalega ákvörðin í framkvæmdavalsins sko að stjórnsýslinni
en er nokkuð hægt að hérna, já ég mynd að það er ekki þetta áfríða því
nei. Það er bara endalega ráð þegar þeir bara já því ákvörðin hérna útgjöld upp á 20 miljardar ári já. Já, við erum fagleg og eitthvað.
Já, er þetta ekki frá hvað bara 2010 frá Jóhannes Jóra?
Nei, þetta er meins að eldra, sko. Ég meina að sjálfstæðarflokkur getur ekki einu sinni komið sem þetta
áfyrir þessu. Þegir sér að þessu?
Nei, þetta verður, þetta er svona einhver hugmyndafræði sem verður hvernig til í Evrópu.
Mm.
Að færa þetta einhvern veginn til stofnana og sérfræðinga og fagaðila.
Já.
Og halda að það sé laustin.
Mm.
Það kaus engi það fólk, sko.
Nei,
Og við þurfum að vinda ofan að þessa mínu viti.
Mm-hmm.
Og þannig að kjörnir fullt og getur að tekið ábyrgð.
Mm-hmm.
Þú sér þetta hérna sko menna búið til einhver armslengd eitthvað svona einhver bankanu sem ríkið á.
Já.
Og svo gera menn bara eitthvað sem sýni sko.
Já.
En ráð þeirra situr alltaf upp með ábyrgðina sko.
Akkurat.
Og hérna, og menn var átt að segja því og hérna löggjafin bjóð til ykkur lög hérna, þessar sölu og Íslandsbanka og hérna segir alveg, og ráð þennan fer bara eftir þeim lögum og reglum, svo kemur bara umbúð og segir, já, það að þú er samt vanhæfur
já.
Og skilur ok, gott og vel, þú getur haft ykkur að skoðan á því og menna menn með allt sitt hæfi, þetta ekki stórmál þetta smámál, og mér fannst aldrei vera tilefni til þetta afsagnar
mm-hmm.
en ástæðan fyrir að fer, bara vegna þess að hann vildi halda trúrleikunum bara við frekari sölu á bankan, þá ég fari að því viltum að selja meira ekkert við það aðtöfa, bara fínt og hann fer bara í annar ráðundi og nú menn segja, já, getur ekki farið eitthvað annar ráðundi því, veist, ég kaupi þetta ekki misti allt eitthvað þvæla en gott og vel, menn getur hann þingur á skoðanir á þessu, en ég bara segja ef ráð þeirra á að bera ábyrð eins og stjórnarskáðan segir, þá verður hann að vera endaleg ákvörðun raðilinn á stjórnsýslustígi annars virkar þetta ekki annars, ekki, annars erum við ekki að fara eftir stjórnarskáni og það er það sem bara umbóðsmaður ofta að segja ég veit að umbóðsmaður eldri var nú ekki mjög hrifin að þessu sjálfstöð úrskur nefndum svo þetta bara passaði ekki inn í að þetta bara matskend ákvæði sem þú ert að meta og það er rétt að ein pólitíski ábyrðamaður sem ráðherrann er að hann taki þá ákvörðun á engin
annan. Það er akkur að þetta er matskennt, þá í raun og veru er þetta bara svolítið hættuleg brinja, vegna þess að í svona fámennu landi að menn geta bara mynda sér einhverja skoðun í kaffistofunni og þá er það bara orðið mat á pappirum sko.
Já, hvers konar hérna, mat er það hvort að eiga ráða frekar hérna, í einhverju virkjun umhverjus hérna, náttúruvend eða auðlinda atriðin
almanna hagspunni
í því að virkja og var með þetta almanna hagspunni á þessu vogaskálum nei þá bara ákveða menn það sé bara einhverju faga það út í bæ það er pólitísk ákvörðin, hvað er að fólki en ég menna við erum búin að búa til eitthvað svona skrítikerfi, rándýrt óþart og hérna en mönnum finnst þetta hoppáslega sniðut og faglegt og
en þetta er eiginlega, þetta er mjög slæmt og gott, þú kemur inn á þetta brinja vegna þess að við erum með svona úrskurðanefndir eins og það heitir og með endalegt vald og maður farið á tilfinningarna býtur nú er þeir konum með dómsvald hvað þú auðum stjórnarskrána þá þetta er bara raun og verið dómsvald
svo getur horta á bara úrskurðanefndu úrlingamál það getur tekið bara það ákvörðum segja, það er bara þannig staði allir sögur Ameríku það meður bara allir komið
já með fjórar að vend
já með aukna vend og ég meina veist það segir það ekki í lögunum allir frá þetta sögur Ameríku með að koma þetta er þetta einhver maskend ákvæði hvena þetta er og hérna það er þetta þinn pólitíska ábyrgð er bara hjá ráðherranum og hann á þetta að taka þessa ákvarðan hann er æsti maður í framkvæmdavansins.
En þegar þú nefnir þetta samt að það hefur líka verið kannski minna það tala, það er svo óeðlegt við það að svona úrskurðunefnd sem getur fjárskuldbundi ríki næstu fjögur árin
já, bara 10 miljardar
og farið fram hjá fjárlaganefndinni og fjárveitingavaldi alþingis en þeir eru bara komni sjálfkrafa þarna
þetta er bara sjálfstýring á þessu já. Og svo eða kemur svona úrskurður og það sem bara allir með að koma sér lenda hérna og allir rétt á íbúð og allir rétt á framfærslu sem, sem peningur ekki til og það var það úrskurðanefndin ekkit því verður það bara retta þessu pening
já, eða bara svona umgengnin við stjórnarskrána hún er að miklu meiri vanvirðingu heldur en maður hóru ofta áður síðan þér árum áður það er miklu meiri vanvirðing við stjórnarskrána
já, ég veit ekki hvað orðum við maður nota það en menn verða bara átt að segja á því að stjórnskipan er þannig ef minn vilja hafa hana öðruvísi þá skulum við bara breyta stjórnarskrána til þess Og það var svo sem ég hitt gert í þess að stjórnarská hérna stjórnlar á sem ég var að vísa ekki ánað með en var ekki alvitlaus. En það var engin breyting á þessu í sjálfu sér sko. En förum það allan eftir henni meðan við erum með hana sko, í mínu huga. Og lögum það sem við getum laga og er samstað það er fullt eins og tlýtt með hlutur fórsetta svo stjórnfæðis.
Já.
Það er bara að laga, það þarf að laga það
já.
Og ég laga hvernig hann er kosin það er ekki alveg fráleitt að eitthvað fórseti geti verið kosin eða eitthvað getur kosin fórseti með kannski 50% atkvæða það er bara algjörlega fráleitt
akkurat það er alveg mikil óvissa hvert það getur stefnt núna
það eru ekki einu sem svona villis við þókirkjunni það er allavega sko, tvo efstu menn verða ná 50%
já, þeir gera það og mér að kjósa það núna með algjörna en aðeins með þetta hérna Brynjar að þú ert að tala valdið og þetta fullveldi hvar eru með mörk og Evrópusambandið núna er framundan stórmál sem afskaplega lítið tala það er að við samþykkjum að alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO fari með allsherjarvald í farsóttamálum og stýri þarlendi hér og í öðrum 194 aldaríkjum öllum farsóttaraðgerðum hvað finnst þér þetta? Erum við sko stöðuta fyrst erum við með þessar nefndir hérna og starfsnefndir og úrskurðnefndir en núna erum við bara fann að fela þetta úr landi
Já, ég er auðvitað ekki hrifin af þessu Þetta er bara einhverja stofnanir Þetta er eins og saminuð þjóðunar ef menn fer að ákveða þeir eru eitthvað úrskurðavaldum eitthvað Þetta er bara mjög vont Það er fínt að vera í alþjóðlegu samstarfi
Já
En þú getur ekki sko skert fullveldi með því að bara afhenda mönnum einhvers svona vald sem hvorki þú né aðrir kjósendur kussu sko
nei, fólk stendur bara horfir á
já, en ég meina þetta er auðvitað bara ángja þessu allir þessu þróun sem við erum orðið bara færa þetta allt meir og minni stofnanir marriðna dómstólun eitthvað svona eitthvað dómstól sem bara ákveðu það að svissa við gert nógu vikið í lofslagsmál þetta er veist Þannig eru menn að bara taka sér bara pólitískt vald, þetta er bara eitthvað þvæla og við látum þetta bara gerast og allir alltaf bara einhvern veginn elta þetta rugl út og sögum.
Það var einmitt núna, það var í farvatninu, myrkosti tíð forseta frambjöðandan sem var nú forsetisráðherra að koma upp mannréttinda stofnun og mér skilst að það átt að vera hægt að fara þanga og kæra einmitt og klaga hatursorðu að mati þessin gerði og alls konar kvartan ef að fólk mókaðist. Og þetta var svona lítil dómstóð, lítil lögregla.
Já, lýsir þetta að hugmyndinu endan að vera svo að þeir hefðu ekki úrskurða vald.
Já.
En það áttu samt allir að fara eftir sem þeir segðu.
Akkurat. En ég veit ekki betur en að ég held að...
Það er bara alveg svo umbósmaður, sko. Það er ekki úrskurða vald.
Nei,
sko, ég bara eiginlega fæ svolítið bara svima þegar ég hlusta á þetta, sko.
Já. En þetta er samt svona
Já, menn er alltaf búin að gera eitthvað samning inn í saminu því að stopna eitthvað þú þarft ekki að stopna eitthvað sérstaka mannastofnun það er bara fullt að einhverju stopnum til þess að segja heyru, þið takki eitthvað svona röflum marja hindi bara hérna hjá einhverju hotninu og hætti þessu rugli sko, til þess að uppfylla hana samning sko. Nei, ég held að við bara svo er þessi mannréttindi mínum huga ekkert á vegum ríkisins sko. Það er búið að snúa öllu hausi sem mannréttindi umræðu það er öllum nákvæmlega sama núna hinn raunverulega mannréttindi, tjáningarfrelsið, eignarréttin, atvinnufrelsið. Nei, menn alveg takmarka það út og suður. Mér sé að sko tók nú fyrirvend umhversar á það upp að að takmarka eignarrétt manna með því að friðlýsa heilu svæðin.
Já.
Að vísu kom sem að dómar hæstan sagði, heyrðu, þetta var ekki alveg lög og samkvæmt hjá þér.
Já, já. Það núna í fyrir þetta.
Já, kom með fyrir einhverjum dögum. Engin alveg umræði það, sko.
Nei.
En vanhæfi fjármálur á það. Það var öll umræði, sko.
Já, það var stóra
já, 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 en sko, veist, ekki það að, ég meina, það er ekkit óvælgeint að hérna ráð þeirra tapa einhverju dómsmálum. Það er bara eðli málsins.
Já.
Menn þurfum ekki að víkja út á því. En ég bara að segja að þessi hinn raunverulega mannréttindi eru fann að víkja fyrir því einhverju sem menn kalla bara einhverja skildur ríkisins og öðru fólki og eitthvað Þetta bara að snúa þessu einhvern veginn öllu á haus og þannig að hinn raunverulega mannréttindi fann að víkja fyrir bara ákveðinni pólitík eins og loftslagspólitík umhverfispólitík og eitthvað svona og svo búa myndir einhverja stofnanir sem bara ákveða það hefur þetta á að vera svona
Já.
Á sig að þessi þróun bara mjög slæm og ef stjópa með allir ekki að fara að vinda ofan að þessu þá enda þessi samfélag algjörlega ruglin og líðræði verður undir
einmitt, en er það ekki einmitt, það sem er svona vomirdaldi yfir Brynjar, maður sér þetta líka víða erlendis erfir að ræða þetta þetta sett fram svona eða sem heimsmarkmið saminu þjóðana en þegar á botninni kvolta þá kemur ljós að þetta er svona ýmislegt annað sem að dylst þarna undir eins og þetta, þess allar þessar stofnanir sem að eiga gegningur hlutverki sem að kemur svolítið í baki á fólki
ég bara í saminu því að bara saman pólitíkinn og alls það annars Evropuráðan og Evropuráðan, þetta allt bara pólitík en reyna búið að setja eitthvað svona vísindarlegan og faglegan búning það er sína pólitík sko. Og ég meina ég bara segi, ég nenni ekki að taka þátt í þessu ég bara vil vera, þetta er bara sjálfstæð þjóð og ég vil bara vera í alvöru samstarfi, alþjóðlegu samstarfi en auðvitað bara okkar forsendum
eins
og allar aðra þjóður myndið að gera
en við erum að undir miklum þrýstingi að taka inn hér hvort sem það eru orð eða já, að setja lakinna stofnanir og fylgja ellendis frá fengnum reglum það er bara er alveg þannig og mennir sem er að segja sko ratavalla eðlilega íslensku að þegar við flýtir einhver rognamál þú mátt ekki beigja orðin vitlaust á því þá hittur ekki úr ég kyn ég meina þetta er allt orðið svona svo heitir þetta vendum íslenskuna
Nei, það sem ég óttast að með öllu þessu fyrirkomulagi gröfum við bara undan líraðinu og mennur og kominu finnst bara allt í lagi að búa til eitthvað svona hatur, sorrað og segir eitthvað vitlaust mátt ekki segja mér finnst þessi sem komið sko 50, 70 ára áttur í tíman sko og er bara einhverstaður stattur í östu þýskarandi sko. Það gerist ekki einni nóttu en þetta er að þróast í þess átt þannig að frelsi okkar er bara á undanhaldi líðræðir á undanhaldi og við setjum bara valdið í einhverja stofnanir og það verður á endanum endalok líðræðisins og svo þegar vitleysan er algjör þá kemur bara einhver svona harfstjóri og tekur bara völdin sko.
En er þetta ekki bara næra
Sagan er uppfyllað
Akkurat er ekki, sko maður sér það einmitt svo ég vísi aftur í erlenda mjög leið sáðan og síðist í gær að þá var verið að tala þessa menningabreytingu sem væri verið að reyna keiri gegn í mörgum löndum
bara menningabilding
bara algjör menningabilding
Hún verður ekki skáru heldur svo sem var í Kína sko
Nei
Nei, maður kannski við drefum ekki fólk
Nei, ekki en, svona
Við eðurleggjum líf þess sko.
Já. En þetta er náttúrulega, þetta er kommunismi
Þetta er allræði sögmyndafræði.
Já. Það er það sem er. En talaði að sem þetta hérna Brynjar að þú talar atvinnréttindi og brot á þeim. Það situr nú eitthvað ráðherra akkurat núna, nýkomin inn á þing aftur, slapp frá eiginlega því að flýja á ráðuneyti, heldur bara fór í ráðuneyti. Svandís Svavarsdóttir, hún er staðin að því að brota mannréttindi. Nei, atvinnufrelsi segi.
Já,
og hérna í fyrra og hún hefur ekki axlað þá ábyrð.
Já, hún er kannski að því núna aðeins, en ok.
Bara er í smá skamakrófla?
Já, í skamakrófla. Nei, það var svolítið sérsta, sko. Það var alltaf bara stjórnarsáttmáli og þú gast heldur ekki bara ákveð það, lögja ekki bara ekki ákveð það að banna einhver atvinnustarfsemi. Það verða að vera alveg sérstakur almanna hagsmunni til þess. Og það var ákveðið að það yrði ekki gert. Mm. Það löggjæðan það er ekki, þessi ríkjöldsmið ekki betur fyrir því. Og hérna, og menn heldur bara áfram óbreytt með þetta. Þá byrja menn sem eru á móti kvalfum að reyna að finna eitthvað annað. Já, heyr, þetta bara ekki saman dýraverferð.
Mm.
Kem allir bara einhver skoður það. Veitu, það eru lögum kvalveðar og meðan þeim framfýld þá geta menn ekki allir bara ákveða að stoppa kvalveðar.
Mm-hmm.
Það það sem vandamál ráð þessi tilvilli.
Já.
Að taka að láta sína pólitík bara gangar fram að lögum og reglum.
Já, já. Mm. Og það þetta sem vannvirðingu í stjórnarskrána Brynja sem ég að tala að af hverju leifa menn, þetta er svo nýtt að menn leifi sér þetta. Þetta
Nei, það bara mörgum finnst það bara eðlilegt. Þeir sem eru á móti kvalvið, ég get alveg skilað einhver sem er á móti kvalvið. Og getur þess sem eru á móti bara kúabúskap eða sauðfjárbúskap.
Já, já.
Þá geta menn ekki bara ákveðið þegar komin eitthvað kannski meilutli fyrir því. Nú má engi vinna við þetta. Nú má ekki þessa veiðar að hennar búskap lengur.
Mm-hmm.
Nei, það gengur ekki. Þú verður þá að finna einhverja sérstaka almanna hagsmunum til þess. Og hér, en mönnum bara fyrst það bara allt í lagi. Þessa mannréttindareglu voru settar inn til að meðlutin á hverju sinni
mm-hmm.
gæti bara ekki vaðið áfram og svift menn atvirrétt.
Já, já.
Og eignar réttum og svo framvið.
Akkurat.
Meðlutin gæti það ekki nema þá breyta stjórnarskráni.
Já.
Það var tilgangur með þessu. En svo fara menn svo einhvern veginn svona, fyrst þetta eitthvað svo léttvægt, já, bara bönnum kvalveðar, bara að vera meir hlut á þinginu og bara bönnum það. Þetta er ekki svona einfalt.
Nei. En það einmitt núna og fólk býður náttúrulega eftir að sjá hvað nýr matvælar á þeirra gerir sem kemur einmitt úr vinstri grænum.
Já, bara standa við sjóðarsáttmála og halda áfram.
Já, og líka veita leifi sem búið að liggja inn í lengi beðinni frá kval á eftir að fá að veiða.
Já.
Sem að
menn verða bara gef út leifið uppfyllu skýrur og laga og regla.
Já.
Það ekki flókið.
Nei, nei. En
lögin og kvalverðum hefur ekki verið breytt, sko.
Nei. Það verður það sem maður kannski gleymist í þessu daldið.
Já. Þetta bara sýni hvernig meðferð vals er bara mann með farin.
Mm.
Þú getur ekki bara tekið endur þess að geðþótt ákvörðin af því það er þín pólitík eða þín skoðun.
Mm.
Þú verður af leið og valdamenn eða þeir sem fara með valdið alltaf bara ganga svona og skýtuðu skoðunum. Þá eiga þetta ekki erindi.
En sérðu Brynja bara svona að síðistu eða að þú nefni þetta og meðferð valds og jafnvel valdnýsla það er ekki verið að mótmæla þessu atriði það er ekki verið að mótmæla þessu
þetta snýst allt um formann sjálfstæðarflokksins
já, það er ekki verið að mótmæla Svandísi eða Katrínu sem maður kannski hleypur frá sökkvandi skipir svo margir segja en þá beinist aðdeglinn allt í hennu að Bjarna Benningssyni
þetta er ekki nýtt ef þú ferð bara tilbaka þá var alltaf þessi mikla andúð og þessi læti verið gagnvart formann í sjálfstæðarflokksins stærsta flokknum, þetta er alltaf sama fólki sko. Þetta fólk mótmælti bara heilmikið 2013 þegar ný ríkistjórn Framsóknar og sjálfstæðarflokks tók við
Já.
Með alveg sömu reynda að búa til nýja búsáldabildingu í kringu það
Já.
Já. Þetta er bara pólitík og við höfum ekkit að láta það rugl okkur, við bara höldum bara áfram þessar ríkistjórn og látum ekki neitt rugl okkur með þetta.
Já, en er ekki einmitt verið að beina aðtílinni bara þá að formann sjálfstæðarsflokksins, sem svo segir, til þess að draga aðtílinna frá öðru sem ætti kannski að vera að horfa á. Er svo ekki stýrt?
Jú, þetta er bara pólitísk öfla störf. Ekki nýtt í þetta, þetta er ekki fólk sem er betra réttláttar að sangja þetta en aðri sko. Þetta er bara pólitísk svona þessi stjórnaði sem svona, ég kalla bara pólitíska aktivista sem bara telja lög og reglur skýr ekki máli heldur bara þeirra eigin réttlæti og hérna ég bara blæsa á þetta lið sko þetta er bara frekar raumt og allar er slett og plebbalegt
en þú bjart sinna og þetta gangi núna og með náli
já, ég meina þetta er ávætta sem menn taka sjálfstæðarflokkurinn tekur opbúsla ávættu með að halda þessu áfram
já.
Því að ef þeir ná ekki árangur eins og málin sem hefur verið nefnd eins og ríkisfjármálin
hælisendamálin
og orkumálin þá verður opbúsla eruð þurfa okkur næsta ári sko
Já, já.
Þannig að menn skulle vera ná árangri.
Mér fannst einhvern veginn, sko, þegar þeir eru voruð þannig kastleysun og hvað í fyrirkvöld formennir, þá fannst mér, sko, Bjarni var búin að útskýra hvernig hann vildi leggja áherslu á og mitt að laga sig útlendingamál og...
Já, þá voruð að tala bara allt annað.
Já, en mér fannst hann frá vinstigrænum, mér fannst bara eins og hann talaði alltaf rátt.
Já, já, bara alltaf rátt.
Það var bara stór skrýti.
Já, það var einfaldara. Já. Nei, ég tók eftir þessu, ég held að margir að teki eftir þessu að menn fór að tala bara um sig hvort hlutin og það er það sem ég óttast
Já.
Og þegar á reynir að þá segja mér, nei, við getum ekki tekið það því miður og,
Akkurat. Og,
ég óttast það, ég veit nú veit ég ekki hvað er farið fram að milli manna
nei.
Og ef menn eru komin einhverju niðurstu þá er ég bara fegin og glaðastur
Já.
Og ég skal vera fáutinu sögun og segja bara frábættu ykkur sko
Já, einmitt, já, nú það Þú eru bara komin til Svíþjörn til Malmö og
já,
þannig að kynna Eurovision
í, sem Eurovision kynir
Já, einmitt og, En af því svona síðustu Brynjar að núna hérna að þetta haldið semst í Malmö og Svíþjóð og alltaf í vinningslandinu en fyrir 50 árum það verið að halda mikið amalik Hvað ljónsveit vann, sænska ljónsveit vann Eurovision fyrir 50 árum
Mér dettur nú bara einu í hug
Já.
Það lítur að vera Abba
Það er blaða, veistu hvað þá fáum við að heyra Abba núna Já. Það verður hverju lagið Brynjar Níelsson alþingismaður fyrirverandi í sjálfstæðismörfloknum bestu þakki fyrir komuna og gangi þér vel í keppninni Við ætlum að fylgjast með þér og mæla með þér sem hérna kynni á Eurovision Fáum Abba í lokin og auðvitað Votilú, Arthur Kastóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sætt